тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін қараша айының 22-сі, сейсенбі. Азаттық радиосының бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастаймыз. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Оппозициялық Азат партиясы билік сайлау барысын бақылауға кедергі жасап отыр деп мәлімдеді. Египетте әскери биліктің тезірек ауысуын талап еткен наразылық шаралары бүгін тағы жалғасты. Украина президенті Янукович қамаудағы Тимошенко медициналық ем қабылдайтын болады деді. Осы және басқа да жаңалықтармен толығырақ сіздерді Үкілай Бесте таныстырады. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы бүгін билік партияға кезекті рет сайлауда берілетін дауыстарды санауға қатыстырмаудың амалын қарастырып жатыр деп мәлімдеді. Азат партиясы мәлімдемеге қарағанда, қарашаның 21 күні партияға орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Фостан хат келген. Онда сайлау туралы заң бойынша саяси партиялардың сайлау учаскелерінің комиссияларына өз өкілдерін кеңесші ретінде жіберу мерзімі сайлау мерзімі белгіленгеннен 7 күн өткенде аяқталатындығы айтылған, яғни ол мерзім бүгін қарашаның 22-сі күні аяқталады. Бұл жайында біздің бағдарламамыздан толығырақ тыңдай аласыздар. Египетте әскери биліктің тезірек ауысуын талап еткен наразылық шаралары бүгін тағы жалғасты. Хайрде билікке қарсы наразылық болып өткен 3-ші күні Египет үкіметі отставкаға кету туралы өтініш білдірген болатын. Саяси күштер коалициясы қарашаның 22-сінде Тахрир алаңында жаппай халықтық наразылық шерулерін өткізетіндіктерін мәлімдеген соң Египеттің билеуші әскери консулы елдегі саяси күштерді дағдарысты бірлесе талқылауға шақырды. Шерушілер әскери басқаруды азаматтық билікке тапсыруды талап етіп отыр. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, Каирде 3 күн бойы шерушілерді қуып тарату кезінде 24 адам қаза тауып, 1202-сі жарақат алды. Amnesty International ұйымы Египет билігі адам құқықтарын қорғай алмады деді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Каирдегі қантөгіске алаңдаулы екендігін айтты. Египеттегі наразылықтар парламент сайлауына бір апта қалғанда болды. Иран өзінің ядролық бағдарламасына қатысты енгізілген батыс елдері санкциясының елге әсері бола қоймайды деп отыр. Тегеран ол санкцияларды елге қарсы насихат пен психологиялық соғыс деп бағалап отыр. Осының алдында Ұлыбритания мен Канада Иранның ядролық бағдарламасына қарсы Иран банкілеріне жаңа санкциялар енгізген болатын. Британия үкіметі бүгіннен бастап елдегі барлық несие және қаржы институттары Иран банктеріне олардың филиалдарымен және еншілес кәсіпорындармен байланыстарын тоқтатады деп мәлімдеген. Және елдің қаржы министрі Осборн BBC телеарнасына Ұлыбританияның қаржылық жүйесінің Иран банк жүйесімен байланыстары тоқтатылатындығын айтып, біз мұны Иран банкілерінің Тегеранның ядролық қару жасау бағдарламасымен байланысы бар екендігі дәлелденген соң істеп отырмыз деді. Канаданың сыртқы істер министрі Джон Берт Канаданың Иранмен арадағы барлық қаржылық байланыстарды оның ішінде Иранның орталық банкімен де қарым-қатынасты үзетіндігін хабарлады. Иранның орталық банкі арқылы Канадада тұратын ирандықтар өз елдерімен қаржылық операциялар жасап келген.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина президенті Виктор Янукович қамаудағы оппозиция жетекшісі Юлия Тимошенкоға 2 күннің ішінде түрмеден сырт жерде медициналық көмек көрсетілетін болады деді. Осының алдында Украина Жоғары Радасының адам құқықтары жөніндегі өкілі Нина Карпачева бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенконың денсаулығына алаңдап, оны түрмеден шығарып емдеу қажет деген болатын. Киевте жазасын өтеп жатқан Тимошенкоға барған парламенттік құқық қорғаушы оның төсектен тұру қиындап кеткенін жеткізді. Алайда Карпачева бұрынғы премьердің қандай аурумен ауырып жатқанын медициналық құпия деп айтпады. Юлия Тимошенко өткен айда қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыппен 7 жылға сотталған болатын. Осы